Pēc plānotā gāzes vada South Stream būvniecības projekta atcelšanas, Ungārijai ir vitāli svarīgi noslēgt jaunu vienošanos par gāzes piegādēm, jo pašreizējais līgums ar Krieviju beidzas jau šajā gadā. Kā norāda politikas analītiķi, tieši lēta gāze ir viens no Ungārijas premjerministra Viktora Orbana populistiskās valdības politikas galvenajiem pīlāriem. Viktors Orbans nekad nav slēpis, ka viņš vēlētos panākt ciešākas saiknes ar savu otro lielāko tirdzniecības partneri Krieviju. Taču Ukrainas notikumu dēļ Ungārijas darbības ir ierobežotas Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu statusa dēļ. Novērotāji jau uzsver, ka tieši Ungārija ir viens no Eiropas Savienības vājākajiem posmiem, un Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu mēģināt ar tās palīdzību šķelt Eiropas vienotību.